Tak jak všichni víme a děti zvlášť a školou povinní, tak je doba prázdnin a tím také, to je také doba, kdy se více cestuje. Lidé jsou na cestách. No a to dnešní téma bude, řekněme, také o cestách, o hledání. Nevím, jestli už se vám během těch letošních prázdnin, jsou asi tři neděle, podařilo někde ztratit a museli jste hledat cestu. Tak asi ne. Já si vzpomínám na ten náš sborový víkend, kdy jsme tam tady s Jirkou a s ostatníma nějak prostě sešli z cesty a tak jsme hledali a nakonec jsme šli spíš ne cestou než cestou, ale díky bohu jsme dorazili do Tábora. Tak dnes to tedy nebude nějaký cestopis, ale bude to o Božích cestách, ale také o na těch našich lidských cestách. A v tom dnešním kázání bych se chtěl opřít o dva texty z Bible. Jeden ze Starého a jeden z Nového zákona. Ten první bych přečetl hned teď. Ten je z knihy proroka Izajáše, 55. kapitoly. Takže od 6. verše. Dotazujte se Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Takže o čem se tady mluví v tomhle textu? Předně tu máme výzvu, hledejte Hospodina, volejte ho, dokud je možno ho najít. A proč to vlastně děláme? Proč bychom to měli dělat? Tak možná bychom si na tuhleto otázku teď odpovídali, ale nechme tu otázku zatím tak jako viset ve vzduchu. Já bych se jí zaměřil na ten osmý verš, kde Bůh říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje. Je výrok Hospodinův. A pak je tam je o cestách a úmyslech. V těch verších se mluví o cestách a o úmyslech. A řekl bych, že v Biblii tak obecně je celkem běžný takový obraz cesty. Cesty, jsme jakoby na cestě. Žijeme náš život, jdeme tím naším životem, jako by jsme šli po cestě. Ta cesta vyjadřuje nějaký pohyb, nějakou dynamiku, nějaký posun od něčeho k něčemu. A my se v životě postupně jaksi posouváme, jakoby od něčeho k něčemu. Zkrátka jdeme tou naší cestou života. No a v nějakém momentě většina z nás na té naší cestě života poznala a pozvala do svého života Pána Boha skrze Ježíše Krista. A já věřím, že tím ta naše cesta, to byl takový zlomový bod, kdy ten náš život doznal změny. A možná si vzpomeneme, jaký to bylo na začátku, když jsme Boha poznali. Možná by se to dalo přirovnat k novomanželskému vztahu. Teď se omlouvám těm, kteří jsou tady single. Jak to vypadá na začátku, když se po svatbě, když se dva lidi vezmou? No, většinou je tam láska, taková touha, prostě takový odhodlání k něčemu, jít do něčeho novýho a očekávání, tak jaký to bude. A všechno je to nejdřív takový jako nevšední, přichází prostě něco novýho. Ten jeden by pro druhýho udělal všechno možné, nemožné, jak se říká, snesl modré z nebe. A já myslím, že ve vztahu s Bohem to může být celkem podobné. Nutno přiznat, že každý má na začátku nějaká očekávání a prostě jde do toho vztahu s chutí, s takovou možná horlivostí, s odhodláním. A je celkem přirozený, že všechno tohleto, co je na tom počátku, tak prostě nějakou dobu trvá, ale časem postupně to tak nějak jako má tendenci slábnout, opadávat, dá se říct. A jak to tak bývá v manželství, tak se říká, že dva lidi se doopravdy poznají až tehdy po svatbě, když jsou spolu každý všední den v těch nejběžnějších situacích po několik let. A do té doby prostě jeden neví, koho si to vlastně bere za muže, za ženu. A jaké to asi bude s Bohem? Když jsme se obrátili, tak jsme byli asi plní různých očekávání. Četli jsme Bibli, mnoha zaslíbení, slyšeli jsme různá svědectví, prostě bylo nám skvěle, cítili jsme, že se nás Bůh dotýká. Ale jak asi bude vypadat ten náš všední život s Bohem? No, v manželství postupně uznáváme, hold, že ten náš protějšek není ten nejdokonalejší člověk na zemi. Promiň, Milášku, já taky nejsem nějak dokonalý. A Ester to ví. A často se prostě chová úplně jinak, než my bychom jako chtěli, nebo bychom si představovali. No a podobný pocit můžeme mít i vůči Pánu Bohu. Když nám připadá, že on se jaksi nechová podle těch našich představ. Prostě dějou se nám věci, které nechceme, modlíme se, ale jakoby tak nějak se nic neděje, jakoby se nic nedělo. Prožíváme různé obavy, různé strachy možná. Někdy nám až přijde, jakoby Bůh s námi ani nebyl, nebo prostě máme dojem, možná máme dojem, že jsme udělali něco, čím jsme Pána Boha zklamali a on už jako s námi, nechce nic mít, nechce s námi být. Bůh nám ale ve svém slově říká, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Ale také tam čteme to, moje úmysly nejsou úmysly vaše a moje cesty nejsou cesty vaše. Zkrátka, tak nějak během našeho života s Bohem jsme se naučili leccos o Bohu vyznávat. Například, že je pánem našich životů, dáváme mu všechno, celý náš život, všeho se vzdáváme. Není ale pak někdy ta realita spíše opačná, že my očekáváme, že se Bůh jaksi odevzdá nám, neočekáváme, že vlastně přijme ty naše představy, ty naše plány a jaksi půjde tou naší cestou života, že sice chceme, aby vedl náš život, ale ve skutečnosti ho chceme jakoby přimět, aby nás provedl po té naší vytoužené, vysněné cestě. Možná je to také tím, že bychom rádi měli, řekl bych, Boha předvídatelného, u kterého bychom vždycky měli jasno v tom, jak se bude chovat, jak se zachová. A když by nás jako teda měl něčím překvapit, tak jedině, ale v souladu s tím jako naším plánem, s tím naším viděním situace. Já když si připravuju kázání, používám svůj počítač, skvělý to nástroj, a očekávám, že prostě bude fungovat tak, jak já si přeju. A běda, jak ne. Ale od Pána Boha nemůžeme očekávat, že bude fungovat jako nějaký stroj, nějak jako redukovat na takovouhle úroveň. A co tedy vlastně od Boha očekáváme? Proč vlastně Boha hledáme? Znovu ta otázka z začátku. Já bych se teď podíval na jeden novozákonní text, o kterém jsem mluvil, a který může být takovou ilustrací, může tak jako ilustrovat tu naší cestu života s Pánem Bohem. Odehrává se po ukřižování a vzkříšení Ježíše a je o dvou učednících, kteří jsou na cestě z Jeruzaléma do Emaus. A je zapsán v Lukášovi 24. kapitole a já bych ho přečetl od 13. verše. Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty. Rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu rozmlouváte? Cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich jménem Kleofáš mu odpověděl. Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem, před Bohem i především lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily. Byly totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci, což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy. Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vyšel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho. Ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tak, tady bych teď skončil. Takže, koho tady máme? Máme tady dva učedníky, kteří jsou na cestě do vesnice jménem Emauzy. A mluví o Mesiáši, ale jsou zklamaní. A najednou se k ním připojí vzkříšený Ježíš. Nezjeví se jim nějak jako bombasticky, ale naopak. Jde s nimi a naslouchá jim, naslouchá tomu, o čem mluví. A tak zvláštně se ptá, o čem to mluvíte? A učedníci ho asi v tu chvíli považují za nějakýho mimoně. Ty jediný nevíš, co se stalo. A Ježíš je v tom dokonce podpoří, jak jako hraje to s nima, a ještě se jich zeptá, a co to bylo? A oni mu řeknou nějakou tu svoji verzi, a Ježíš to už poté vezme do rukou a ukáže, že mimoňové jsou ty dva učedníci. Jak jste nechápaví. A začne se jim zjevovat skrze písmo. A mně připadá, že my se někdy podobáme těm učedníkům. Že prostě tak nějak jdeme po té cestě života a v tom všem, co kolem nás často víří, práce, rodina, prostě všechno to, čím jako žijeme, tak nikdy nejsme schopni Pána Ježíše vnímat. Ale on přitom jde jakoby s námi. Jde s námi tou naší cestou života. A někdy ho jako dokážeme vnímat, obracíme se na něj, ale je to o tom, že mu pořád jakoby vysvětlujeme, o co nám jde, co jako bychom potřebovali vyřešit a co potřebujeme zařídit a co všechno jako nás trápí a štve. A připadá nám, že nás možná nechápe nebo nás neslyší. A nám je přitom přece naprosto jasný, co nás trápí, co bychom jako potřebovali změnit, jak by to všechno mělo vypadat. A sami přece víme nejlíp, co je potřeba udělat. A tím spíš by to měl vědět přece Pán Ježíš. Ale Ježíš často zasáhne do našeho života, ale jinak, než my bychom si přáli. A je to právě přesně v tom stylu. Ne, to ty nic nechápeš. Ty nevidíš, ale já vím, jak to má být nejlíp. A zkrátka ty boží záměry, boží jednání se nám často odhalí až někdy potom. Až jakoby potom. A když čteme dál teď ten náš text, Tak ti dva učedníci pak začali přemlouvat Ježíše, aby s nimi zůstal. Najednou už to pro ně nebyl nějaký mimoň, ale někdo, s kým, jak cítili, prostě je dobrý být. Být dobrý je dobrý být v jeho přítomnosti, mít ho poblíž sebe. Ježíš se jim odhalil, dal se jim poznat skrze písmo, ale ještě to nebylo úplně ono. Teprve když Ježíš přišel k ním do domu, všimněme si, že ne, že by se jim vnucoval, jo? On naopak jako chtěl jít dál, ale oni chtěli, aby Ježíš s nimi zůstal. Ale teprve potom, když Ježíš lámal chléb, žehnal a dával jim ho, tak teprve potom tam čteme, že se jim otevřeli oči a oni ho poznali. Ježíš se tam odkázal na poslední večeři s učedníky, když spolu s nimi lámal chléb a dával jim ho. No a až tato zkušenost, tohle poznání dovedlo učedníky vlastně k tomu opravdovému poznání Pána Ježíše. A já věřím, že když čteme Bibli, a věřím, že ji všichni čteme, více nebo méně, tak Pán Bůh se nám dává poznat skrze Bibli, skrze svoje slovo. A často k nám promlouvá skrze slovo dosti osobně. Ale něco jiného je, když se s Ježíšem setkáme osobně. Prostě prožijeme nějaký okamžik, kdy víme, tak tohle byl Ježíš. Tady tohle takhle jedná, takhle jednal on. A pak nám to konečně nám to dojde. Prožijeme to takový to, takhle, proto se dělo tohle, tamto, takhle to mělo být. Teď už to chápu. Tak proto. A my, když se teď vrátíme do toho příběhu učednících, tak se pak stane taková zvláštní věc. Ježíš udělá zvláštní věc. On prostě zmizí. Ti dva učedníci, kteří v tu chvíli jako museli být šťastní jak blechy, že jejich pán je naživu. A teď by s ním rádi trávili čas. Možná by třeba udělali nějakou jako pořádnou oslavu, tak jako jo, prostě, Pane Ježíši, ty jsi živý, vrátil ses, tak uděláme nějakou party. Prostě oslavu toho, že Ježíš je s nimi a žije. Tak Ježíš se jim najednou ztratí. A představme si, že prostě bychom měli doma nějakou návštěvu a bychom se dobře bavili a ona by najednou zmizela. Zvláštní. Učeníci museli v ten moment být opravdu zmatení. Nebyl to nějaký přelud nakonec? A možná i my, když prožijeme nějaký boží dotek, zakusíme boží přítomnost, tak pak očekáváme, že to prostě stejně bude i dál. Jasně, kdo by nechtěl něco takového zakoušet pořád dál a dál. Máme pak třeba tendenci si myslet, že tak teď už víme, jak Pán Bůh jedná, teď už to víme, no a takhle stejně to prostě bude pořád dál, opakovaně. Myslíme si, že už jako dokážeme předvídat, jak Pán Bůh bude jednat. Ale ono to prostě často tak není. Jak pak na to zareagujeme? Napadají mě dvě možnosti. Jedna možnost je, když se teda ještě vrátím k těm učedníkům. Ježíš jim zmizel. Jedna možnost je, že třeba ti dva učedníci by si mohli říct. No teda, to snad není možný. Tak my si mysleli, že Ježíš tu už bude s námi, nebo my půjdeme někam s ním. Mohli jsme to pořádně oslavit, jeho vzkříšení. Ale on si prostě zmizel. To se přece nedělá, jako aby návštěva beze slova zmizela. A učedníci mohli mít postoj, no tak ať si jde, tak když tu s námi nechtěl být, strávit ten aspoň jeden večer, tak ať si jde. Jak ale čteme v tom textu, učedníci zvolili jinou možnost. Řekl bych hledání. Oni si řekli, jak tam čteme, řekli si, což nám nehořelo srdce, když byl s námi a otevíral nám písma. Zkrátka, já si myslím, že učedníci museli být tak jako povzbuzení tím, že strávili ten čas, byli s Ježíšem, říkají, že jim hořelo srdce, jako to prostě muselo být něco naprosto jako bombastického, něco úžasného, úžasný zážitek. Musela to být taková síla, že oni i v tu hodinu, jak jsme četli, že byl už večer, tak oni se okamžitě zvedli a šli do Jeruzaléma. Za tmy, jo, už se den se schyloval, byla tma, už možná, a to muselo být jako docela nebezpečný. Mohli si taky říct, no tak se vyspíme a hned ráno, po snídani, se vydáme do Jeruzaléma. Ale ne, oni chtěli jít hned, okamžitě. Tak moc s nima zacloumalo to setkání s Ježíšem, že oni už prostě nemohli čekat a chtěli jít hned. I když to možná znamenalo, že museli jako podstoupit určitý riziko, že jo, jít prostě v tu dobu. Ale šli hledat Ježíše. Vydali se na cestu. Vydali se na cestu za ním. Věřím, že učeníci zkrátka věděli, že Ježíš má něco, co nikde jinde nedostanou. Milan tady v úvodu mluvil o odpočinutí a o pokoji. A zkrátka to, co nabízí Ježíš, odpočinutí, pokoj, který nabízí Ježíš, to je něco, co nikde jinde není. A oni s Ježíšem něco prožili. Vlastně prožili i zklamání. Prožili zklamání, když se jim jako Ježíš ztratil, ale prostě zažehnul v nich takovou touhu, prostě obrovskou touhu jít za ním. Následovat ho. Jít po jeho cestě. Ne po jejich cestě, ale po jeho cestě. A já věřím, že Ježíš to tak zamýšlel, aby se ti učeníci zvedli a nakonec se dostali k apoštolům do Jeruzaléma. Věřím, že to byl jeho plán, je tam dostat. Tam je chtěl mít a měl s nimi své úmysly. A je to taková otázka teď pro nás, jestli dokážeme, nebo jestli chceme hledat Ježíše, tak jako ti učeníci. Nemyslím teď jako chodit někam v noci nebo tak, ale prostě obecně v našem životě mít takovou touhu po Ježíši jako takovém, po Ježíši samotném. Protože on sám prostě je zajímavý a být s ním v jeho blízkosti, to je prostě něco nevšedního, to je zážitek. A očekávat, že on bude jednat tím svým originálním způsobem. A třeba kvůli tomu být ochotní i riskovat. Takže hledáme Boha. Koho vlastně hledáme? Hledáme Boha, kterého si nějak tak jako chceme dát do nějaké škatulky. Boha, který by se vlastně přizpůsobil tomu našemu životu, našim plánům, našim úmyslům, naší cestě. Boha, který by tak jako byl předvídatelný. Nebo hledáme Boha, o kterém čteme v Izajáši 55, jak jsme četli těch 6 veršů. Já bych se teď možná do toho textu vrátil. Vrátím se do Žalmu 55. A znovu k té otázce. Proč vlastně hledáme Boha? V tom textu máme. Jednak proto, že nám je blízko. Bůh je nám nablízku a pořád ještě nám dává tu šanci. Dává šanci se poznat těm, kteří ho ještě neznají. A jsou od něj daleko. Bůh není ten, kdo by prostě chtěl trestat. Také tam máme, že Bůh je milosrdný. Slitovává se a mnoho odpouští. Zároveň ale jakoby říká, když jsem se nad vámi slitoval a odpustil jsem skrze Ježíše Krista, svého vlastního syna, jsem poslal na kříž, tak já ale nepřijmu váš způsob myšlení, váš způsob života, tu vaši cestu. Já chci, abyste se mnou nechali vést a přijali můj způsob myšlení, můj způsob života, takový, který se líbí mně, a šli po mojí cestě. Protože moje myšlení, moje cesty jsou někde úplně jinde, než ty vaše. Jsou o tolik lepší, zajímavější, dobrodružnější, možná by se říct. Ona ta část o boží blízkosti, o tom slitování, odpuštění, to se dobře poslouchá. Ale ta část o jiném myšlení, jiných cestách, to už zas tolik ne. Je ale dobrý si uvědomit, že Bůh nám odpustil proto, že nás miluje. A jeho láska k nám se naplnila v Ježíši Kristu. A vždyť Ježíš sám o sobě říká v Janově evangeliu 14:6, já jsem ta cesta. Já jsem ta cesta. Pravda i život. Proto tedy, ať už jsme na té naší životní cestě kdekoliv, zkusme se zamyslet tak trochu nad naším životem, nad tou naší cestou, jestli si prostě jenom jdeme za nějakým tím naším cílem, našimi cíly a očekáváme, že Bůh nám tak jako bude odstraňovat ty překážky z té naší cesty, když se k němu teda budeme modlit, a nebo je tím, za kým chceme jít, kdo nás prostě přitahuje tím, jaký je. A říkáme si, Pane Bože, věřím, že jsem ve tvých dobrých rukou a očekávám, že budeš jednat v mém životě, povedeš můj život. A já se rád nechám překvapit, rád se budu nechat překvapovat tím, co máš pro mě připraveno. I když to třeba hned nebudu chápat, nebudu s tím rozuměný, ale důvěřuji ti, protože jsi dobrý. Tak já bych se ještě s dovolením na závěr pomodlil. Tak Pane Ježíši Kriste, tak děkujeme ti za to, že jsme mohli poznat tebe, Pane. Děkujeme ti za to, že ty jdeš, Pane, s námi a že se nám dáváš poznat. Ale chceš, Pane, abychom tě následovali, abychom šli, Pane, za tebou. Abychom ti odezdali všechny naše představy, naše plány, naše to, jak chceme, aby to bylo, abychom si žili podle vlastních představ. Tak, Pane, naplň nás svým svatým duchem, abychom tak měli v důvěru v tebe, že ty povedeš náš život k tomu lepšímu, Pane. Že tvoje cesty jsou vždy ty lepší než ty naše. A tvoje plány s námi jsou vždycky lepší než ty naše. Tak Pane, dej, ať můžeme v těch našich všedních dnech do tohohle toho vstupovat. Ať chceme poznávat, Pane, to, jaký jsi doopravdy. Ať to nejsou, Pane, naše představy o tobě, ale ty sám osobně. Protože být ve tvojí blízkosti je vždycky lepší než cokoliv ostatního. Amen.